Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 20 iyuli hepdenin çarşenve günü. Havarlar günlülü gepleşimizde Pragdaq studiodan men Sahra alıp barayan. Şun ki programmamızda. İnçimi halkara bayrağına münasip olun jurnalist Pavel Şeremet Kiev'in merkezinde sürüp barayan maşini partlandı helak oldu.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камеры, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmenistanın Yaşullar Maslahatının Novotdaqı Meclisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirler.
Çykşa çyk ýaşullary öňünden saýlap taýinlaýdylar. Ony vilayet häkimlere maýtýardy, etraf häkimlere maýtýardy.
Marinyň ýol ötün etrawynyň maýyplar üçin niýetlenen ýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogurlugyň bolýandygyny habar berdiler. Aşgabatda köp katly jaýlardan ýykylan goşmaçy otaklaryň guruluşyp galyndylary bir näçe aýlap arasalanmaýar.
Şol ýaşyrylyp barýan jaýlaryň ýykylan ýerinin edil kapsalyny diýen ýaly olar bir ýere ýetirip goýsalaryň bu näme bolýar bolýar.
Yarım saatlik habarlar günlüğü gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış olun. Tanimal Belarus jurnalisti Pavel Şeremet 20 iyulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Şeremet erden saat 7:45 töwere Ukrainskaya Pravda habar web-saýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolagy partladyldy. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Şeremetiň öldürilendigini aýdyp, partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny aýtdy. Ähli delillerin onuň öldürilendigini görkezýändigini bellädi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahypasynda ýazan maglumatynda ýurdun Hupsuzluk resmilerine bu cenayeti derhal derinemeyi tavşırandığını ve cevapkarların cedalandırılmalıdığını aytdı. Aslı Belarus'un Minsk şehrinden olan Şeremet 5 yıl veri Kiev'de yaşayadı ve Ukrayinska Pravda Havar web-saytında jurnalist olup işleyerdi. Şeyle dol Belarus ve Rus medya serişlerinde hem işlepti. Ol Ukrayna'nın jurnalistler cemiyetinde ulu hormata eyedi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasy Donald Trumpy resmi taýdan prezidentlige dalaşýar bellädi. Bu waka Respublikanlaryň arasynda Trumpyň bu wezipä yaramly bolup bolmandygy dogrusunda ilk wada dören dawalardan soň 19-njy ýulda mälim edildi. Biz bilelikde ul üstünliklere ýetdik. Respublikanlaryň taryhynda sesleriň iň uly bölegine ýa bolduk. Bu üstünlik ýöne biz entek ýoly doly geçmeli diýip Trump aýtdy. Bu Amerikan halkyny birinji orunda goýjak häkimet dolanşygy boljagy meňzeýär. Biz öz işimizi ýerine getirer, biz güýçden gaçan armiýamyzy gaýtadan dikeldir we beýik veteranlarymyzyň aladasyny eder diýip Trump bellädi. Trumpyň 8-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Hillary Clinton bilen bäsleşmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň öňmüzdäki hepde Philadelphia'da Demokratik Partiýa tarapyndan prezidentlik saýlawlaryna özüniň resmi dalaşýar diýip eýlan edilmegine garaşylýar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiýa aýyplamalary esasında İranın ulu banklarının öňkü ýolbaşçysyny ve onun ornvasarını tutsak etdi deyip 20 iýulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen iltişkili Fars ve Tasnim havar agentlikleri havar berýärler. Maglumatda İranın sud ulgamynyň buyrugy esasında bank mellatynyň öňkü ýolbaşçysy Ali Rastigar Sorhey ve onun halkara işleri boýunça ornvasary İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarapyndan tutsak edildi. Değiller. İran'da devlet emeldarlarına ve bank yolbaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylik yenilikler bilen bağlanışıklı dören ulu goh kalmağaldan son Rastigar Sorhey'nin geçen ay öz vedipesinden çekilendiği haber veriler. Türk hükümeti 15-nji ýylda başa barmadyk harwy döwlet agdarylşygy synanşygyndan soň Türkiýede girdilen giňgerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alimlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagyn etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji ýylda mälim edip, bu gadagynçylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagynçylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki üniversitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim idaralarında işleyen 21 000 çemesi moğullimin litsenziyasını yatırandan bir gün son ıglan edildi. Bu hareketler 200 oğulay adamının ölümüne sebep olan Harvi Devlet Ağdalışı sinanşının arkasında bulmakta guman edilen Fethullah Gülen'e karşı edilen hücum değil pasaplanyar. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaqy yengillikli viza düzgününü wagtlayınça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňgyşlyk oblastynyň döwlet girdijileri boýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web saýtynda ýaýradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yengillikli viza düzgünü bilen syýahat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurda goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýar diýilýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýunyz. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.